inflācijas kāpums šogad noteikti ir bijis straujāks, nekā tik gaidīts arī, kā es gaidīju, kā citi ekonomisti gaidījuši gada sākumā.
Bankas Citadele ekonomists Mārtiņš Āboliņš uzsver, ka līdz ar ekonomikas atkopšanos pēc COVID-19 krīzes zināms cenu kāpums bija gaidāms, bet šobrīd inflācijas līmenis sasniedz jau 6%, un tas ir augstākais rādītājs kopš 2009. Gada sākuma, un tas ir samērā strauši cenu kāpums. Atšķirībā no iepriekšējās finanšu krīzes, šobrīd inflācija dzen uz augšu nevis iekšējais patēriņš, bet ārējie faktori – energoresursu, naftas un dabas gāzes cenas, arī elektrības izmaksu pieaugums, un otrs virziens ir pārtikas un dažādu citu izejmateriālu cenu pieaugums.
Ja mēs skatāmies, teiksim, inflāciju, tad šobrīd pakalpojumu cenas, kas ir pamatā iekšējās cenas, tur tas cenu kāpums ir ap 3%, ko vidējais ir, kam tur ir vairāk, ir kam mazāk. Arī tas ir pauzies, tad arī tā iekšējā inflācija sāk pastiprināties, bet, teiksim, 8.9. gadā no pakalpojumu cenu kāpums bija 15-20%. Tad tieši tas iekšējais spiediens bija daudz lielāks nekā tas ārējais. Šobrīd ir otrādi, tiešām preču pusē ir tūl 10% cenu kāpums, pakalpojumu ir 3%, tās cenas nāk no ārpuses pie mums.
Līdz ar to rīki, kurus izmantot inflācijas mazināšanai, ir ierobežoti. Āboliņš uzsver, ka valsts ar atbalstu var palīdzēt neaizsargātajām sabiedrības grupām, un tas jau tiek darīts, izmaksājot vakcinētajiem senioriem elektrības cenu kāpumu kompensāciju 20 eiro mēnesī. Otrs rīks ir budžeta deficīta samazināšana. Nākamgada budžeta deficīts plānots 5% apmērā no IKP, kas pēc Āboliņa teiktā ir būtisks deficīta apjoms. Arī Svedbanka ekonomista Līve Zorgenfreja uzsver, ka atbalsts mazāk nodrošinātajiem ir viens no rīkiem, kuru valstī jāizmanto, turklāt pēc iespējas mērķtiecīgāk, sasniedzot tās sabiedrības grupas, kurām tas ir visvairāk vajadzīgs. Tāpat laikā darba tirgu situācija ir stabila, algas pirmajā pusgadā ir augušas par 10%, un tas ir straujāk nekā 6% cenu pieaugums. Tomēr, lai situācija nākotnē nepasliktinātos un lai inflācija nebūtu pārāk strauja, ir jāizvairās no pārmērīgas tērēšanas valdības pusē.
Jo algas mums augs strauji, un tas risks ir par to, ka mēs iegriezīsim šo algu cenu spirāli. Un ja ugunī heļu pielies vēl valdība ar pārmērīgiem tēriņiem un pārmērīgi lielu budžeta deficītu nākotnē, tad šis inflācijas risks arī nākotnē ir liels. Jo kamēr tas inflācijas risks ir tikai par šīm gada beigām, varbūt nākamā gada pirmo pusi, tad tikmēr tā ir pārējoša problēma, kuru var risināt ar šādiem varbūt vienreizējiem vai īstermiņa pabalstiem mājasaimniecībām. Bet ja tas jau kļūst par algu cenu spirāli, tad tas jau ir bīstami tādai ekonomiskajai stabilitātei.
Arī Eiropas centrālajai bankai ir savi rīki, kā situāciju dalībvalstīs stabilizēt. Latvijas universitātes biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes dekāns, profesors Gundars Bērziņš teica, ka parasti šādos gadījumos centrālās bankas palielina procentu likmes un ierobežo valdību spējas aizņemties.
Bet to var darīt tādā veidā, ka tie ierobežotas iespējas aizņemties. Nu, noteikti, piemēram, griestu apjoms 3% vai 2% no iekšzemes koprodukta. Šobrīd, piemēram, Latvijas budžeta deficīts ir vairāk kā 4%. Nu, teiksim, nākotnē varētu būt tā, ka ņemot vērā šo inflācijas spiedienu valdībai būtu, piemēram, ne tikai Latvijas, bet kopumā valdībām būtu pateikt ne vairāk kā 3%. Nu, piemēram, šogad būtu šāda prasība, mums būtu ievērojami jāsamazina faktiski budžeta tēriņi. Tāda ir tās potenciālās sekas valdībai.
Protams, pastāv arī cerība, ka inflācijas kāpums ir pārējošs un piegāžu ķēdes tuvākajā gadā vai pusotrā gadā stabilizēsies un arī elektroenerģijas cenas samazināsies. Linda Zalāne, Latvijas radio.